aktuelnosti. U današnjim aktuelnostima repriziramo emisiju Televizije Republike Srpske Nekad bilo autora Siniše Mihajlovića. Gost emisije bio je istoričar Veselin Đuretić koji je prvi pokrenuo priču o rehabilitaciji Draže Mihajlovića. Autor je knjige Saveznici i jugoslovenska ratna drama, čije je objavljivanje zabranjeno.
Knjiga je zabranjivana, zabranjena i dalje. Zbog čega se to dogodilo? Zbog čega je ta knjiga toliko izazvala reakciju?
Vidite, ja mislim da se ona, da je u toku bio zaverenički proces razbijanja jugoslovenske države i da su separatističke snage već bile pokazale svoje lice i tražili su izgovor da stari stereotip o takozvanoj velikosrpskoj hegemoniji aktualizuju u smislu nova pojava starog velikosrpskog bauka. I kad se pojavila moja knjiga 1985. godine Saveznici jugoslovenska ratna drama u izdanju Srpske akademije nauka i umjetnosti i narodne knjige, oni su odjednom krenuli iz svih topova protiv mene, upravo ovi koji su već bili pripremili teren za razbijanje jugoslovenske države, ja ću to sad to rekao i u posljednjem izdanju te knjige, ono je imalo inače 7 piratskih izdanja i ono izdanje iz 1992. godine koje je dobilo, jedino dobilo nagradu Slobodan Jovanović. Dakle, oni su tada 85. 86. pa i 87. i svih topova, naravno 85. do polovine 86. krenuli, a onda je odjednom to stišalo. Zašto? Jer se odjednom pojavio memorandum Srpske akademije nauke i umjetnosti i to im je bilo vrlo pogodno da naprave neki kontinuitet te velikosrpske politike od Garašaninovog na Čartanija preko memoranduma Srpske akademije nauke i umjetnosti
i ja sam
prethodnica bio, ali onda su oni mene potisnuli šta ja predstavljam u odnosu na jednu instituciju koja treba da bude personifikacija najvećeg zla.
Dobro, ali to imamo i danas gotovo istu priču toliko godina nakon.
Zato što je su se napravljene dvije osnovne prevare koje su nažalost i uzročnici našeg rata. Prvo, u ime revolucije, socijalističke revolucije, u stvari, u ime internacionalizma, institucionalizovan je nacionalizam, a Josip Broz Tito bio je najveća personifikacija te institucionalizacije. Ali to je počelo znatno ranije u Kominternu, još iz vremena Stalina, kada je Jugoslavija stupala na scenu kao jedna integralna tvorevina u skladu sa Bismarckovskim principom stvaranja Njemačke i Mazzinijevskim, odnosno italijanskim risorgimentom, sa manjim ili većim manama, ali uglavnom zahvaljujući srpskim pobjedama u Prvom svjetskom ratu. Da nije bilo tih srpskih pobjeda u Prvom svjetskom ratu, ne bi bilo došlo do toga. Da Srbi te pobjede nisu ugradili u svoje interese. Da su ugradili u svoje interese, oni bi ostvarili londonski ugovor koji im je dao na tacni 1915. godine, a Italija je bila jako zainteresovana da sačuva bar dijelove Jadranskog primorja, to je ostatak nekadašnje Rimske imperije. Dakle, Srbi to nisu stvarali Jugoslaviju kao velikosrpsku tvorevinu. S druge strane, ako uzmete ovu varijantu koja je danas na sceni, to je ta internacionalistička, komunistička, socijalistička, titovska u zadnjoj svojoj etapi, ona umjesto da se ugradi u taj internacionalistički koncept jugoslovenski, jer je ona je za internacionalu, ona od samog početka stvaranje Jugoslavije vođena Vatikanom, jer sve ove igre koje se odvijaju našim prostorima vodi Vatikan, a Kominterna se uključuje u tu akciju zbog srpskog toplog prijema oko 70.000 belogardejaca i tada se na sovjetskoj političkoj sceni pravi pandan. Velikosrpska hegemonija jednako veliko rusko samodržavlje.
A da li je to razlog o čemu ste pisali u svojoj knjizi zbog čega su, kako kažete, krenuli ti silni udari prema vama?
Vidite, ja sam time pokazao, ja sam jednom to pokazao da je zloupotrebljen osnovni princip internacionalistički, to je, jer da je u skladu sa tim principom se stvarala jugoslovenska država i da je u skladu sa tim principom izvođena narodnooslobodilačka borba, mi bismo jugoslovenstvo u onom autentičnom obliku stavili u prvi plan. Međutim, jugoslovenstvo nikada nije bilo autentično, nego je ono se pojavljivalo u vidu velikohrvatskog programa. I u taj velikohrvatski program je poništavao Srbe, poništavao je Srbe muhamedance, danas oni zovu Bošnjaci i tako dalje, jer je bila velika strategija, pošto Srbi nisu na pravi način, na vrijeme prihvatili svoju braću druge vjere, Vatikanski koncept je bio da tu grupaciju, tu sivu zonu, te sive zone srpskog etnikuma uključe u svoj okvir. Prvo su to radili sa Makedoncima, pa sa muslimanima, pa napokon sa Crnogorcima. Dakle, ostvaruje se jedan izrazito nacionalistički velikohrvatski problem.
A vi znate da i nakon ove emisije da će na ove vaše riječi ponovo biti topova.
Ja ću ponovo doći pa ću dobro govoriti.
A šta se to nalazilo, mnogi kažu, šta se to nalazilo u knjizi? Mnogi kažu da ste imali neverovatne izbore za ono zašto ste pisali.
Samo da završim ovu svimet. To je osnovni na deformaciju. Što je u ime internacionalizma razvijen nacionalizam.
Jasno, nešto govorite.
A drugo, u toku rata, drugo. Zašto srpski pokret, odnosno četnički pokret generala Mihajlovića, treba posmatrati kao izrazito antifašistički, slobodarski pokret?
Ostavite ga samo za trenutak, doćemo do njega. Samo da se još malo zadržim na knjizi. Dakle, doći ćemo do Draže Mihajlovića. Zanimaju me vaši izvori koje ste istraživali.
Ja sam već počeo, bilo je ranije. Ja sam istraživao sovjetskim arhivima, koji su vrlo siromašni, jer su oni pustili manje više ono sa periferije nekakve deklaracije kominterne, nekakvi zaključki, nekih foruma i oni sami za sebe skoro ništa ne znače. Oni u stvari potvrđuju stalinizam u onom autentičnom ideološkom obliku. Znači. Ali sam ja onda, kad sam došao, to je bila, mislim, ne znam koja je bilo, 76. 7. 8. godina, kad sam ušao u britanski Public Record Office, a posle toga i u National Archives u Washingtonu, i dobio dokumentaciju, imao sam sreću, što je tada upravo bio otvoren britanski arhiv, otvorena ta građa. I sada, kad tu građu, autentičnu građu, uporedite sa onim što sam našao u Rusiji, u Kominterni, odjednom vidite veliku igru. Onda vidite da je Rusija glavni vinovnik ovih problema koji se dešavaju na našem prostoru.
A što to znači?
Upotreba Rusije, ne Rusije, nego Sovjetije, upotreba Rusije. Zašto oni nas odbacili? Zato što zbog prijema, toplog prijema 70.000 ruskih belogardejaca, pravi se ona simetrija velikorusko samodržavlje, jednako velikosrpska hegemonija, i ona je prepoznatljiva za svakog sovjetskog čovjeka. Ona je prepoznatljiva, jer zlo velikoruskog samodržavlja ušlo je u sve pore društva, razbijena je velika carevina na komade koji su bili civilizacijski vrlo spojeni. Oni su bili religiozno različiti, ali civilizacijski spojeni. Vi znate, za razliku od kolonijalnih imperija drugih, pokoravani su narodi. Ovdje ne, nego je, kad se uključi neka teritorija, aristokrati, gornji sloj te teritorije ulazi u tu rusku carevinu i taj gornji sloj u svom okviru ostvaruje svoje interese, za razliku, recimo, od kolonijalnih zemalja. To namjerno ističem. Zašto? Jer taj pandan, velikorusko sadržaje je jednako velikosrpska hegemonija. Ako se sagleda u ovom kontekstu srpskog prijema, toplog prijema belogardijaca, onda vi postajete glavni protivnik tog jednoumačkog režima. Jer ako pratite sovjetsku štampu, od 1900. 17. godine, pa do nedavno, do ovih, kako se zove, Jelcinovih, do Jelcinovih moskovskih liberala, sam i tamo jednu gužu izazvao na jednom kongresu kad sam rekao vi ništa ne znate. I ustala sva sala da me pozdravi i tako dalje. Vi o nama ništa ne znate, vi ćete nas ubiti. Dakle, tu, kad, odgovor na vaše pitanje o dokumentaciji. Dakle, to je kombinacija, naravno, u prvom redu naših arhiva, i to svih naših arhiva, dakle, u svim našim republikama ili, rekao bih, razvalinama jedinstvenog etnojezičkog bića. Jedinstvenog etnoetičkog bića. Sve su to razvaljene. I ovo danas, i Republika, i Bosna, i Hercegovina,
pa jasno,
i sve. To sve razvaljene tog jedinstvenog bića. Da smo mi imali pravu revoluciju, to biće bi bilo spojeno kao na, nivo, na onom principu koji je Vuk Karadžić, da smo mi narod, tri verska zakona, ili kao što je to Bismark uradio, pa je oko jezika ovog pruskog pozorišta stvorio jedinstvenu njemačku naciju. Kod nas je sve išlo obrnuti.
Ali da li vi sada govorite o tome da je ruska elita u tom dobu bukvalno radila na istom poslu kao što su radile zapadne elite?
Slušajte, ruska elita je, mi smo, ona je, tu je napravljena isti odnos prema ruskoj eliti kao i prema srpskoj. Pisat predgovor za moju knjigu Razval Jugoslavije na ruskom jeziku, opširno znanje, akademik Šofrević mi je rekao. U čemu se vidi zajednica zlih sudbina ruskog i srpskog naroda? Posle revolucije, jedna trećina vrhunskog ruskog sloja je ubijena. Druga trećina je protjerana, to su ovi Belogarejci, kod ih je bilo oko 70.000, ali ih je bilo širom zemljine kugle. A treća, to je ona koja služi. Isto je kod nas radio. Dakle, isti metod je radio, vršio Josip Broz. Jer su Srbi, srpska hegemonija je postajala glavno zlo, kao što je tamo velikorusko samodržavlje. I svi su se dokazivali na antisrpskoj osnovi. To je doktrinarno dokazivanje u ime ideologije koja treba da bude internacionalistička. Ona se u stvari projektovala kao nacionalne. To dokazivanje na antisrpskoj osnovi je proizvelo sve one ratne sukobe i izazvalo diobu u srpskom narodu i diobu u svim drugim narodima, građanski rat, ostvarivanje genocida, jer genocid je plan. Znate plan.
Ali znate što me zanima? Zbog čega ste vi lično ušli u to istraživanje? Evo, zar nije bilo lakše da pustimo istoriju da teče onakvim tokom? Da li ste imali neki poseban motiv ili jednostavno vaša priroda je to tražila?
Vidite, ja sam razmišljao i drago mi je što su mnogi rekli da je to rezonovanje na nivou filozofije istorije. Ja sam razmišljao i pokušao sam da odgovorim na osnovno pitanje koje vam daje mogućnost da napravite osnovni koncept. Osnovno je ako se radi o ratu. Hitler i hitlerovci objavili su pothvatom 25 rat Srbima kao narodu, ne određenoj političkoj partiji i grupi. Drugim riječima, Srbi kao narod su bili morali da se brane. S druge strane, svi koji su bili protiv Srba, to su bili ne samo NDH, nego bilo Kosovo i Metohiju, dijelovi Makedonije koji su bili uključeni, kao što znate, u sastav Bugarske, dijelovi Vojvodine koji su bili uključeni, jedan dio prema Mađarske, drugi Rajh i tako dalje. Svi su, dakle, s jedne strane imate rat svim Srbima, a s druge strane imate, Hitler ima protiv Srba sve druge saveznike. Kako, pošto me slušaju moji kolege i prijatelji iz Sarajeva, ja sam tamo dugo vremena radio, kako je to rađeno sa muslimanima. Siva zona. To je glavni zadatak Vatikana je bio tu sivu zonu srpskog etnikuma koju Srbi zbog jugoslovenstva nisu prihvatili. To je krivica Srba. Mehmes Paho moli kralja da napokon napravi istorijski diskontinuitet s obzirom da su muslimani bar 95% srpskog porijekla i da se on na nivou te svoje partije odredi u skladu sa tim, naravno, muhamedanci da budu Srbi muhamedanci. Ne, Aleksandar, ne jugoslovenski okvir. I zato je ona jugoslovenska muslimanska organizacija. Dakle, Srbi su sami krivi što se sami dali povoda ovim neprijateljima da svoje dijelove svog naciona, svog etnoetičkog bita uključe protiv Srba. I taj rat, ako hoćete da objasnite suštinu podele ratu, to je suština između onih koji su sticajem okolnosti prihvatili okupatora i onih koji su sticajem okolnosti proglašeni protivnici okupatora.
Dobro.
To je podjela. Jer ako to ne uzme, prema tome, kod Srba svi su apsolutno pozitivni. Svi. Postoji taktičke varijancije. Znate, između generala Mihajlovića, između generala Nedića, između Dimitrija Ljotića, na različite načine prilaze okupatoru. Ali u suštini njihove ideologije je isto. Borba za nacionalni opstanak. U političkom smislu oni se razlikuju. Ljotić više naginje, traži veći sporazum sa hitlerovcima da spasi narod. Veći sporazum. Kad bi uporedljivali ondašnju srpsku situaciju sa današnjom srpskom situacijom, ja mislim da u mnogove je gora današnja nego ondašnja situacija. Da su mnogo više kolaboracije imamo danas nego onda.
Dobro. Mnogi bi se složili sa vama. Ali evo, spomenuli ste Dražu Mihajlovića. Vi ste čovjek koji je pokrenuo čitavu tu lavinu događaja sa tim procesom rehabilitacije ili možda bolje da kažemo procesom poništavanja onog suđenja nakon drugog rata. Ko je prema vašim izvorima uopšte bio Draža Mihajlović?
Slušajte, Draža Mihajlović je jedan autentični jugoslovenski oficir, veliki patriota, koji nije priznao kapitulaciju jugoslovenske vojske. Povukao se, kao što znamo, na Ravnu Goru. U isto vrijeme se povukla i jugoslovenska kraljevska vlada, koja je i legitimna, i ona, ta vlada, drugi dan posle kapitulacije 17. je bila kapitulacija, već 18. u Atini, ona objavljuje da nastavlja rat na strani protiv...
Govorimo o 17. aprilu.
Jasno. Prema tome, Draža Mihajlović je dakle jedan čestiti čovjek, rodoljub, koji je sa jednom grupom ljudi se tamo povukao i od samog početka krenuo realnom politikom. Jer je on znao, ako vam objavljuje rat jedna velika sila kao što je bio Treći Rajh i ima oko sebe sve te moguće satelite, avanturizam je voditi borbu u takvim
uslovima. Samoubistvo.
To je samoubistvo. I onda on prihvata ovaj metod i pripreme ilegale sa dubokim uverenjem da će saveznici kad tad pobijediti i da bi saveznike sačekao sa spremnom vojskom. I on kreće sa izrazito jugoslovenskom platformom. U njegovoj vojsci ima jako mnogo muslimana. Ima čitavi muslimanskih jedinica. Ali je veliki. Ima malo Hrvata. Ali ima mnogo više muslimanskih jedinica tu u njegovoj vojci i svi se oni pripremaju za sudnji čas, kad dođe taj sud. Međutim, pojavljuje se treći faktor, Josip Broz.
Da, koji do tada... Ali tek nakon 22. juna i napada...
On do tada sarađuje u skladu sa dogovorom Hitler, odnosno Ribbentrop-Molotov. Oni sarađuju sa Trećim Rajhom i napadaju britanske plutokratije, američki imperializam i tako dalje. Čim je stigla Stalinova direktiva 4. jula 1941. godine, nije Stalin tražio od njega da krene u revoluciju. Nego da krene sa diverzantskim akcijama da onemogućava normalno funkcionisanje hitlerovske ratne mašinerije, posebno prema jugu, tamo jer je Hitler, Balkan, Balkan je bio most prema hitlerovskoj armiji koja je bila u Sjevernoj Africi.
Dobro, to smo mi ovdje znamo na ovom području i ovo razbijanje puta iz Rudnika Ljubija, nakon čega je pokrenuta i ofanziva na Kozari, jel? To je bio samo odgovor Njemačke. Ali dobro, ajte da pogledamo jedan prilog o Draži Mihajloviću pa se vraćamo u razgovoru.
General Dragoljub Draža Mihajlović najtragičnija je ličnost novije srpske istorije. Junak bez groba, kako ga danas nazivaju. Bio je armijski general, načelnik štaba vrhovne komande jugoslovenske vojske u otadžbini. Tokom balkanskih ratova i Prvog svjetskog rata bio je oficir srpske vojske u Kraljevini Jugoslaviji. Sa samo 19 godina Draža Mihajlović zvani Čiča odlazi na bojno polje. U Prvom svjetskom ratu bio je veoma uspješan, nakon čega je unaprijeđen u kapetana pa u potpukovnika. 11. maja 1941. sa gorskim odredom Mihajlović je osnovao komandu četničkih odreda jugoslovenske vojske. Tada počinje bratoubilački rat između partizana i četnika. Početkom 1941. Njemci kreću ofanzivu na Ravnu Goru i objavljuju prvu potjernicu za Dražom. Iako su četnici pozivani da stanu pod komandu partizana, Draža se nije dao. Sve do 13. marta 1946. kada ga je OZNA zarobila kod Obruna u okolini Višegrada. Izdao ga je njegov zamjenik Nikola Kalabić, kaže Jovo Kapičić, potpukovnik OZNE, koji je učestvovao u samoj akciji hapšenja.
Ja ne znam gdje je Draža. Ja da znam ne bi on rekao ni vam. Jer ja da znam, morao bi da kažem oni da prave spomenik i da me stavi u podnožje toga spomenika i kaže, evo gospodine Dražo, ovaj je kazao gdje ti je grob, a sad ćemo njega staviti dolje pa ti pojaši njega mrtvoga.
Kapičić tvrdi da je Dražu Mihajlovića uhapsilo 12 pripadnika OZNE. Prilikom zarobljavanja izgovorio je samo šta bi braće Srbi. Ostavio ga je, kaže, u kancelariji Krcuna Penezića. Sve ostalo je bilo u nadležnosti srpske UDBE. Suđenje generalu Mihajloviću trajalo je od 10. juna do 15. jula 1946. Od 47 tačaka optužnice general Mihajlović je osuđen po 8 tačaka. Osuđen je za veleizdaju i kao ratni zločinac. Kriv je što je od početka druge polovine 1941. pa za vrijeme rata i neprijateljske okupacije organizovao i rukovodio oružane četničke formacije poznate pod imenom Četnici Draže Mihajlovića i takozvana jugoslovenske vojske u otadžbini. One su imali za cilj da oružanom akcijom i terorom u saradnji sa okupatorom podrže okupaciju i uguše oružani ustanak u oslobodilačku borbu protiv srpskog i ostalih naroda Jugoslavije. Svoju tragiku i sudbinu pokreta Mihajlović je objasnio pri kraju odbrane na suđenju riječima da se nije snašao u svjetskom vrtlogu u kome su posebno mjesto imale obavještane igre oko njega. Našao sam se u vrtlogu događaja i smjernica. Ostao sam ipak samo vojnik. Ubijeđen sam bio da sam na pravom putu i pozivao sam svakog stranog dopisnika, pa čak i misiju Crvene armije, da dođu u moj glavni štab. Sudbina je bila nemilosrdna prema meni kada me okrutno bacila u ovakav vihor, najteži mogući koji može jednog čovjeka snaći. Mnogo sam htio, mnogo započeo i mnogo vjerovao, ali svjetski vihor odnio je mene i moj rad. 15. jula 1946. osuđen je na smrt strijeljanjem. Samo dva dana nakon toga pogubljen je na nepoznatom mjestu kao državni neprijatelj broj 1. Ni danas se tačno ne zna gdje je njegov grob. U maju 2009. vlada Srbije formirala je komisiju za pronalaženje ostataka generala Mihajlovića. Poništenje presude, odnosno zahtjev za rehabilitaciju, zatražio je njegov unuk Vojislav Mihajlović. Pridružili su mu se Srpska liberalna stranka, Udruženje pripadnika jugoslovenske vojske u otadžbini, Udruženje političkih zatvorenika i žrtava komunističkog režima. Predlagači zahtjeva tvrde da Mihajloviću nije omogućeno pravo na odbranu, a optužnica mu je uručena 7 dana pred suđenje. Čega je britanska tajna služba iz Drugog svjetskog rata okarakterisala kao patriotu koji nije sarađivao sa okupatorima. General Mihajlović jedan je od najodlikovanijih oficira u istoriji moderne srpske države. Čak 15 ordena i medalja primio je za 30 godina. Posljednje odlikovanje posthumno mu je dodijelio američki predsjednik Harry Truman marta 1948. Legiju za zasluge prvog stepena dobio je zbog otpora protiv neprijatelja u okupiranoj Jugoslaviji, spasavanju oborenih američkih avijatičara i pomoći u konačnoj pobjedi saveznika u Drugom svjetskom ratu.
E dobro, ovo je bio jedan prilog koleginice Olje Ćurić o Draži Mihajloviću. Taj proces koji je vođen protiv njega, kako ga možemo nazvati? Ne možemo reći da je bio baš civilizovan i da je ispunjavao standarde, pravne standarde.
To je ideološki, politički proces. Unaprijed je zacrtan cilj, a cilj je bio likvidacija jedinog konkurenta. Jer drugi konkurent je propadao zajedno, glavni konkurent, zajedno sa okupatorom, to je Pavelićeva nezavisna država Hrvatska, koju je Tito stavljao na miru svo vrijeme rata, tako da su se događaji odnosili na međusrpskoj liniji. Pošto je Tito upotrebljavao Srbe protiv Srba, osnovno je bilo ukloniti onu snagu koja može biti konkurentska, koja može onemogućiti pobjedu pomoću onih njegovih Srba, partizana. Srba. I zato je on morao ukloniti glavnog protivnika. I drugo, Draža Mihajlović je imao jaku vojsku, jaku snagu koja se pripremala za savezničko iskrcavanje do samog kraja. Do, može se čak reći, negdje tamo do 44. godine su vjerovali kad je pukovnik Tukačević krenuo prema Dubrovniku da prodre, da se sastane sa onom britanskom jedinicom, bio je napadnut s jedne strane od strane Njemaca, s druge strane od strane Partizana. Tito je u stvari svo vrijeme rata uklanjao tog protivnika. General Velimir Terzić, zamjenik načelnika Vrhovnog štaba, moj zemljak, jednom prilikom je rekao kako su oni, kako je Tito, Tito je jedan od najvećih prevaranata Drugog svjetskog rata, dokumentacija koju je on slao Moskvi, Valter Djedi, on je stvarao i sakrivao od okoline. Jednom je Pavle Savić, šifrant, potonji predsjednik Srpske akademije nauka, otkrio veselo da Kominterna pozdravlja neki veliki partizanski uspjeh. U stvari takvog uspjeha nije bilo, jer on je Kominterni dostavljao ono što je u datoj situaciji trebalo da ojača njegovu borbenu poziciju. General Terzić mi je pričao kako su oni varali Engleze, između ostalog brigadira Macleina. Bili su ovdje negdje u Bosni i kaže Velimir, uznemiren, kaže vrhovni komandant, kaže Terziću, lako je bilo prevariti one kapetančiće, ali dolazi nam brigadir, bre. Brigadir, kako? Šta da radim, druže Tito? Kaže, svim punktovima, na njegovom putu prema vrhovnom štabu, samo jednu istu priču. Vodimo stalne borbe sa četnicima i Njemcima koji se zajednički bore protiv nas. Mm-hmm. Takvih borbi zajedničkih faktički nije ni bilo.
A dobro, kako su se saveznici ponašali? Zbog čega je 43. godine Churchill okrenuo taj čurak naopako prema Sutjeske i četničkom pokretu?
Velika prevara je Sutjeska. Mm-hmm. Sutjeska je najveći promašaj, to znaju vojnici. Najveći vojnik. Tu je poginulo oko 7-8 hiljada ljudi. Uglavnom su Srbi, bilo je tu Dalmatinaca, ali su ti Dalmatinci imali jugoslovenska osjećanja. Znate, jugoslovenska hrvatizacija još nije bila završena. Uglavnom su svi imali jugoslovenska osjećanja. Tito je tu borbu, pošto je tamo kod njega je bio i Dikin i Stuart, tu borbu na Sutjesi, on je sam zakasnio nekoliko dana da čekajući ovu dvojicu Britanaca, proglasio kao jednu od velikih bitaka koje on vodi protiv zajedničkih neprijatelja četnika i Njemaca. A u stvari on je napadnut od Njemaca koji, zahvaljujući njemu, ta grupacija je okoljena sa svih strana, a s druge strane četnici su razoružani i Pavle Đurišić je oteran u logor. Ta grupa, ta dvojica Britanaca javljaju o bici Churchillu: predsjedniče, pa ovo je jedina snaga koja se bori. Sve što smo do sad radili, radili smo pogrešno. Draža Mihajlović je običan kolaboracionista. Prisutan sam bici koja je ravna nekoj našoj bici, savezničkoj bici na nekim drugim frontovima. Dakle, Sutjesku, koja je veliki poraz, on pretvara u veliku propagandnu podjelu i dobija pobjedu i on dobija onaj naziv balkanski Robin Hood. I to, on to toliko dobro plasira širom svijeta, pa naručuje i biografe koji će ga prihvatati predstaviti u toj svjetlosti. Pa se tu pojavljuje Vladimir Dedijer, to je taj koji je mene naročito branio kasnije, rekao mi je sve ću ja iz početka da pišem. Sad, posle toga, on mene čak upoređivao tamo da sam napravio veliki prevrat i tako da. Dobio sam veli zadatak da biografiju, kaže, meni padne na pamet da bi ove američke dame ovako malo zainteresovali kakav je taj naš komandant, kako sjedi za klavirom i komanduje vojsko. I takva biografija je ušla i rasplakala američke dame, kao što su rasplakane bile u toku ovog rata 91. 95. i 99. godine, ne znajući što se zapravo dešava, jer Mi smo sirak, tužni, bez igdje ikoga. A oni su imali za sebe čitave internacionale. Kad sam u Public Report Office-u tražio da mi daju dokumentaciju o Draži Mihajlović i o Stepincu, pošto su se pojavili u paketu, ovaj ideolog genocida, a Draža ta, kao veliki neprijatelj i tako da. Dadoše mi, ja mislim, nekoliko fascikli, a kažem za Stepinc, a kaže, gospodine, 14 metara arhiva. Šta te to govori? Stepinac je bio u velikoj vatinganskoj igri, a Hrvatska, veliko Hrvatska, velika Hrvatska je poluga te igre, jer treba naći zamenu za Austro-Ugarsku monarhiju, katoličku zamenu za Austro-Ugarsku monarhiju, a to je i osnovni je cilj, i dan danas to traje, i papina deviza danas je stvoriti veliku katoličku Hrvatsku sa Crnom Gorom i Albanijom. Dobro, ja ću se tome baviti, Bosna je problem jer je to trbuh. I oni to, ja to u jednom poglavu nazivam kako osvojiti bosanski trbuh. Jer dobro, da bi ta država bila kompletna.
Ajte samo da malo ostanemo na četničkom pokretu. Kada se kaže četnički pokret, ono što prvo ljudima pada nakon svih tih godina u socijalizmu i Titovoj Jugoslaviji su zločini. A teško je izbjeći tu priču o zločinima, recimo u Foči, u Višegradu, o toj odgovornosti i tu stalno spominje ta ofanziva na Neretvi i toj kolaboraciji sa Njemcima. Kako to tumačite?
Slušajte. Ja sam govorio na otvaranju spomenika Vuku Kalojitoviću. I tom prilikom. Vuk Kalojitović je jedan čestit čovjek iz Nove Varoši. Oficir. U početku je krenuo jednom linijom, izrazito jugoslovenskom linijom. Međutim, nije prihvatio Titovo vojstvo, jer su mu, a Titovo je poslao nekoliko ljudi u njegove redu i ubili su mu, mislim, 11 ljudi. Kalojitović stupa na scenu onda kada počinju strašni pokoli nad srpskim narodom tog kraja. Kad su muslimani, ali to je najsveže konvertijstvo na tom području, to je nedavno napisao jedan iz Sjenice, najsveže konvertijstvo i u toj prvoj fazi konvertijstva prave se veliki zločini. Kad su od juna 1941. pa sve do kraja 1941. napravljeni stravični zločini. I šta se posle rata, pošto je izmijenjen odnos onaj glavni, znate, ko je rat objavljen Srbima. Pošto je taj glavni ratni odnos izmijenjen i sad se vodi politika, propaganda politika u modalitetima. I ja i mi svi ovdje kao pačići smo učili o pokolju u Foči. Što je tačno da se desilo. Ali mi je nesuđeni vojvoda Nikola Bojović, koji se strio u Londonu onda kad je krenula ona hajka na mene, pa svi ljudi žele da se upoznaju sa mnom, kroz plać pričao. Na putu kao Foči našli smo pečenu srpsku djecu. Nailazili smo na pečenu srpsku djecu. I to što su izmislili hiljade, to je laž, kaže. Bilo je u borbi, kaže. Ja po mojoj, na pravcu mog kretanja, kaže, oko 340 je bilo. Ali tome je prethodio pokolj nad Srbima. Dakle, kad izmijenite odnos između uzroka i posljedica, onda sve možete dokazati.
Dobro.
Sve što se kod nas danas dešava, sve je izmijenjeno i ovo Hag. To je samo izmijenjen odnos između uzroka i posljedica.
Ja sam što govorite, vrlo mi je slična priča i čini mi se kao da je ovaj rat nastavak ovog drugog svjetskog rata. Da, dobro, ali kako opravdati taj dokument koji se zvao Instrukcija o istrebljenju muslimana u Pljevaljskom, Počanskom i Čajničkom srezu?
Vidite, to je posle te strašnje, tog strašnog pokolja koji je prethodio, to je po onoj, u skladu sa onom Pavelićevom doktrinom. Tada je Džafer Kulenović zauzeo mjesto doglavnika. Osnovni zadatak je bio likvidirati Srbe. I u tim likvidacijama ne odnose to samo na Rašku oblast, nego se odnosi na čitavo područje NDH-zije. Nesrećni muslimani kao cvijeće hrvatskog naroda su upotrijebljeni na najstrašniji mogući način. I Tih izveštaj jako mnogo. Ja sam mnogo tih izveštaja.
Ali šta je ovaj dokument bio odgovor na takvu politiku?
Vidite.
I da li on postao?
Ja taj dokument nisam našao. Znam ono u Bijelom polju gdje je bio Šahovićima, ono što se rekli da treba očistiti. Ali centralnu liniju svih tih dokumenata jeste sve kazniti, ali sudskim putem. Sve počinioce zločina kazniti, ali sudski. Pa Mustafa Mulaj Ilić je bio zajedno sa Dražom Mihajlovićem. Slušajte, bili su oni Hrvati. Znate li da je postao plan hrvatski da prikažu sebe da su oni glavni, zajedno sa Srbima, glavni nosioci pokreta generala Mihajlovića, kad je početkom 42. to sam ja otkrio. Oni stižu izveštaj i divem, i svi da, ubijeno 180.000, ubijeno 360.000, ubijeno, u Americi, ja sam to našao, u američkom arhivu, 500.000. I u toj situaciji se Krnjević i ovi u jugoslovenskoj vladi, kako da se spasimo srpske osvete? I izmišljaju da se Hrvati bole zajedno sa Mihajlovićem. A zašto? Jer je zaista u Mihajlovićem štabu bilo nekoliko Hrvata. I sad oni tih nekoliko Hrvata pretvaraju u divizije.
A ko oni? To me zanima.
Velike igre. Ali znate do kada to traje? To negdje traje od februara 42. godine pa negdje do leta 42. A odjednom stiže generalna direktiva nikako ne prikazivati učešće zajedno sa Dražom Mihajlovićem, jer Dražen Mihajlović ima koncept, nacionalni koncept, koji se suprotstavlja hrvatskom konceptu.
Dobro, ali nakon rata su komunisti i u toku rata bukvalno izjednačili i četnički i ustaški pokret.
To je ta simetrija zbog koje sam ja i stradao. I akademik Samardžić, koji je smatrao da se istorije, da sam ja raspolovio noviju istoriju srpsku, do mene i poslije mene, moram pretjerovati, jer milova me kad hvale. Ta simetrija, odnosno poremećaj odnosa između uzroka i posljedica, posle rata je institucionalizowana država na toj osnovi. I slušajte, ova djeca muslimanska i srpska i hrvatska, oni su učinili tome po okolju, u oči, skoro niko nije pominjao da tome prethode ubistva desetina hiljada Srba, stotine hiljada ovdje. Pa velika prevara Titova, znate ko je to, sa Rusima rekao, oni pojma nemaju. Kad sam rekao, zašto Crvena armija nije išla do Zagreba, a radi fabrika smrti u Jasenovcu? Kaže, pa Tito sa Stalinom, ubijedio Stalina da bi napravili dogovor da Titu onemogući da se Englezi iskrcaju na Jadranskoj voli, mi ćemo samo do Dunava doći. Znači ti lukave igre. Doći do Dunava, to znači slomiti Beograd, produžiti gore, izginuti tamo na Batini.
I srpski front je dobro.
A ova radi fabrika smrti do 45. godine. Ja bih volio ovi sad me slušaju, braća svih verskih zakona ovdje, da me slušaju, da znaju da je to velika obmana i sve ono što se dešava u Bosni i Hercegovini tokom ovog rata. Znate, i svi ti nesporazumi koji još uvijek traju, rezultat su te velike obmane. Mi ćemo izići na pravi put tek onda kada se temeljno preispitamo, kada odredimo odnos između...
Ali kako ćemo temeljno preispitati nešto što traje 70 godina?
Muslimani će biti dovedeni do apsurda. Oni već su dovodi, oni misle sada prave nekakve koridore, to je glupost. Na kraju kada Rusija stupa na scenu, ja to dobro znam, i Rusija neće dozvoliti više, ona zna šta je uradila, još će više saznati šta se sve desilo. I naravno neće ona dozvoliti ovdje da dođe do novog nekog krvoprolića, jer u tom slučaju će se stvoriti potpuno novi frontovi. U prošlom ratu niste imali frontovi, imali ste samo jedan front protiv Srba. Imali ste front hitlerovski protiv Srba i front stalinovski protiv Srba. I s jednim i s drugim, jedan i s druge rukovodile obmane. Velike obmane. Ja sam to pokazao u svojim knjigama, naravno upotreba Rusije, ali mislim da ću u nekoj koja naknadno još više to pokazati. To su najveće obmane drugog svjetskog rata.
Dobro, ali evo, četnici su do 1943. godine bili zaista veliki njemački neprijatelj. Čak je Himmler 1942. rekao da je osnova uspjeha u Srbiji uništavanje Draže Mihajlovića.
Potpuno logično. Hitler ne može da pretpostavi da će jedna mala grupacija, partizanska, da bude favorit. On jednostavno ne može da shvati da ta mala grupacija nije ništa drugo nego istureni odred Crvene armije. I da od Crvene armije zavisi pobjeda te male grupacije. Kako je to Tito izveo? Tih bitaka, pa ja kažem, nikakvih tu ofanziva nije bilo. Mm-hmm. Pa, jeste postavili pitanje kako je partizanska grupacija protjerana iz Hercegovine, Crne Gore i Srbije došla ovdje do Banja Luke? I do... Kako je došla? U Rogatici su napravljen sporazum, Titovi emisari otišli kod Pavelića. I na tom putu ih niko nije dirao. I na povratku ih nije dirao. Ovdje je bio osnovni zadatak provocirali ti crpske sukobe, jer ovdje je bio jak četnički pokret. Mm-hmm. Sada to je pokret otpora, brez zbog
polja. Dobro, ovdje su pobijeni u Ljepču polju.
A to je kraj već rata. Mm-hmm. Ali ovdje pokret otpora i Titov osnovni zadatak je bio. Neka Pavelić obavlja svoj posao. To je prva linija Hrvatske polje. Pavelić radi, on kole tamo, ubija svaki dan. Tito mu je pomogao sa Kozarom, vi znate kako. On podigao Mladen Stojanović, čestiti čovjek, veliki rusofil, doktor, narodni čovjek, mrčuna, pojavljuje se nova, sveslovenska, Rusija. Oni njega upotrebe do onih kretanja, kad su vidjeli da se on pojavljuje kao konkurent. I tu su uključeni i one Mažari, i Kosta Nađi, mm-hmm, i razni drugi. Oni su ga likvidirali i pripisali, naravno kao što se to uvijek dešava, pripisao protivniku. Uroš Drenović je zakukao kad su mu rekli ubijene mlade. A oni pripisali odredu.
Njemu
pripisanje, vjerojatno ga neko naveo na taj teren, zapucali, ubili ga, odjednom ubili su ga četnici.
Dobro. I sutra će biti reakcija na ovo. Bićete proglašeni za revizionistu istorije. Mi smo dobili u pripremi ove emisije pismo Saveza komunista Bosne i Hercegovine, još uvijek postoji, koje je reagovalo na postupak rehabilitacije Draže Mihajlovića i kaže da se osjećaju pozvanim da iskažu svoje mišljenje o rehabilitaciji, a koje se ogleda o izričitom protivljenju ovog procesa čovjeka koji je osuđen za ratne zločine nad nesrpskim stanovništvom, ali i srpskim, i to ne samo u Srbiji, nego i u širem okruženju itd. itd. Dakle, ova priča
kako šume traje. Kako ti ljudi ne dođu u pameti? Molim vas, njega osuđuju, ja ne mogu da kažem kako je zaglavio, jer imam molbu od jednog američkog istraživača, objavit će to američka jedna velika agencija, jer kakva je bila završnica, najstrašnija koja se može ovdje. Ali kako ti ljudi ne vide osnovnu činjenicu da svi rukovodioci pokolja na Srbiji, Pavelić, Artuković, Budak i svi se prebacuju na zapad pacovskim kanalima. Stepinac zatvoren u samostanu, pa to mu je mjesto valjda u samostanu. A Draža Mihajlović raskomada. Pa slušaj, ovi su bez svake sumnje prva udarna pesnica hitlerovske politike. A on je čovjek koji se brani od te
politike. Dobro, bila je raspisana potjernica za njim.
Ama sve dvije. Pa sad kad sam ja na suđenju u Okružnom sudu u Beogradu pokazao sa prepašćenje u sali. Ta prepašćenje...
Upravo to me zanima. Da li je to Draža mogao da pokaže te potjernice na tom suđenju koje je vođeno u Beogradu nakon rata?
Ja mislim da...
Da li je mogao da zove svjedoke?
Kakvi da zove? To je sve fingirano bilo, sve unaprijed dogovoreno. Znate, kad ste Sirak tuži bez ikoga, pobjedio je antisrpska struja. Tito je upotrebio čestite srpske partizane, čestite da obave hrvatski program. Da je to bio jugoslovenski program i mi smo imali čistu Jugoslaviju, bez granica, imali bismo različite vjere, različite nacije, a ne on stvara, i ostvario je vatikanski program stvaranje novih nacija. Vi znate, on se i danas ostvaruje. I ovo danas, nije ovo sve završeno. Sve je to rezultat te Titove politike. Ja vjerujem u ono da je on rekao, za 300 godina sam Srbe vratio unazad. Ja vjerujem u to izjavu.
Da, dobro, teško sad to dokazati, ali...
Ako razmišljate, slušajte, na nivou događaja.
A dobro, evo, možemo...
Svašta možete dokazati.
Možemo onda da spomenemo...
Ali na nivou procesa nešto drugo je.
Možemo da spomenemo i kako je podignut ustanak u Srbiji 7. jula 1941. godine. Ubijeni dva žandara.
Ubijeni dva žandara. To je klasni pucanj. Ali pošto je on Stalin je rekao da se krene diverzanskim akcijama. Međutim, Srbi... Na poziv Rusije svi ustali ustanak. I on sad taj ustanak proglašava za svoj ustanak. Mm-hmm. I Draža se uključuje u taj ustanak septembra 1941. godine i ide do kraja 1941. Odjednom kad je se pokazalo da je on u početku bio u pravu, da je njegova politika bila realna, sačekati na bolja vremena, odjednom mora da dođe u sukob sa komunistima. A Tito nema drugog izbora, on zna što više pucati, što više ubijati Njemaca, više će biti ubijeno Srba.
Da, jedan naprema sto.
Jedan naprema sto, a onda kasnije da bi ostvario klasni princip, počinje da ubija one koji su protivnici. Pa koliko je samo ubijeno po Hercegovini, koliko je jama ispunjeno, osim onih ustaških jama, ima Titovih jama koliko. Po Crnoj Gori su ubijani roditelji predjela.
Vidite, reći će vam odmah protivnici vaše ideje, reći će vam koliko je ubijeno Hrvata, muslimana, po Dalmaciji.
Ja, neka mi neko dokaže da je bilo koji Hrvat i musliman ubijen iz čista mira, ja se kunem da nije, sem ako je neki lični obračun, ali na nivou kolektiviteta ocenjuju društveni proces, istorijski proces. Onda vi nećete naći ni jednu srpsku ideologiju koja traži zločin, koja traži genocid, koja traži sve srpske akcije Drugog svjetskog rata su apsolutno odgovori na izazove. Sve. Kao što je i u ovom ratu, to je nastavak Drugog svjetskog rata, još nije završen, ali Boga mi, ovog puta ja mislim da su Srbi opametili.
Dobro. U kojoj fazi postupak koji se vodi u Srbiji? U fazi...
Ja mislim da će negdje... Ja sam, vero ili ne, tek na kranu uključen, to zahvaljujući nekim organizacijama, znate, ljudi nevladim, nepartijskim organizacijama, pa gdje vam je Đuretić koji je prvi sve to počeo.
Oni su vas pozvali da držite završnu riječ.
Da, gdje vam je on? I ja sam rekao da ona elaboracija onog zahtjeva je vrlo ozbiljno napisana. Ne znam da li ste čitali, oko 70-80 strana, vrlo ozbiljno napisana, ali sam ja rekao, ja bih ovim velikim ratnim igrama, ovoj takozvanoj, ovoj egzistencijalnoj, ne takozvanoj, ovoj srpskoj egzistencijalnoj dijalektici, o Titovoj politici simetrije, koja je potisnula glavne uzroke, izjednačila uzroke i posljedice i stvorila jednu, sklepala jednu državu da bi ostvarila velikohrvatski koncept. Ovi muslimani, oni ne vide breo da su oni postali Botsvana. Znate što je Botsvana u Africi? Njihov jedini naslov je okretanje jugoslovenstvu. Nema drugog naslova.
Dobro, ali iz te Botsvane ste i vi otišli 71.
A, jesam, ne, 71. godine, ja sam imao dvije afere u Sarajevu. Ali moram da vam kažem da sam, čak su mi studenti zvali Vojvodom u Sarajevu, ne četnički naravno, nego sam bio buntovnik, pa sam na čelu onih studentskih demonstracija kretao, ali nisam ja to organizovao. A Atif Purivatar rekao da sam ja organizovao i počeli da me raskrinkavaju u institutu, a onda Tito nas sve abolira. Drugi put, 71. godine, ja postao pandan srpskim liberalima. A ovamo Maspok, a ono srpski liberali. A ja pojma, nema ni sedni, ni drugi. Doduše, održao sam jedno predavanje prosvetnim radnicima u kome sam rekao da tu nije bilo nikakve revolucije, nego je bio pokret otpora ugroženog srpskog naroda. I oni dva mjeseca se sjeća jer mi treba im simetrija. I tada prvi put spasi sve Tito, a drugi put samo mene. Ja uputim telegram Titu i kažem, druže Tito, kako ja kao Crnogorac mogu biti personifikacija tog velikosrpskog liberalizma? Kunem se, nikad u životu nisam sebe predstavio kao Crnogorca, uvijek sam bio Srbin iz Crne Gore. I kad me Tuđman jednom, znate da u onoj knjizi sam ja jedno od njegovih negativnih ličnosti, kad jednom sa mnom razgovarao, nama trebate vi, ne treba nam jedan Crnogorac, njima treba o sekularizaciju u stvari. Ja bi tada tekao karijeru, ko zna, možda danas bi bio
potpredsjednik Hrvatske. Ali kako objašnjavate činjenicu da je taj period 70. godina bio period kada mnogi srpski intelektualci napuštaju Sarajevo?
Slušaj, osjetilo se to. Ovo,
šta se osjetilo?
Osjetilo se to u klimi. Odjednom se, prvo u samoj leksici, na televiziji, na radiju, odjednom se prihvatala hrvatska leksika. Onda se počele stvarati one koalicije, znate, kad se zajedno sa bosanskim duhom javljao se liberalni, Maspok u Hrvatskoj, jasno se vidjelo da se stvara neka nova koalicija. U čemu su oni preškartali, tako da kažem, tvorci ove velike Hrvatske? Oni su, muslimanstvo je već preko jugoslovenstva bilo dovedeno do muslimanstva kao nacionalne odrednice i samim time postala konkurent vatikanskoj politici, jer vatikanska politika nije sa tim računala, ona je računala da ih ponovo pretvori u cvijeće hrvatskog naroda. Ali on nećete više i onda dođe do sukoba i posle 93. 94. godine, posle onog mučkog Tuđmanovog napada na muslimane, nema tu više cvijeća hrvatskog naroda, neće se više kititi zagrebačke dame tim cvijećem, ali njima pametno bi bilo da oni pažljivije preispitaju svoju istorijsku poziciju. Ja sam ih na to upozoravao 91. godine u, mislim, u Gacku. Bila je velika grupa muslimana. Kaže, nemojte, braćo, upotrebljavala se Austro-Ugarska. Prvo Turska, pa Austro-Ugarska. Pa između dva svjetska rata Srbije vas nisu prihvatili, nisu ni sebe prihvatili, nego prihvatili Jugoslaviju. Pa vas je upotrebljala NDH-azija. Nemojte, i slušajte, jedna grupa pravih muslimana, gospode, kaže, nažalost, Đuretiću, ne može se ovo zaustaviti. Ovaj ne zna što radi, mislio je na Izetbegović.
Dobro. Vaše knjige nema u prodaju ovdje. Ja sam obišao antikvarnice, sve knjižare. Zbog čega je nema?
Slušajte, sad su pokrenuli inicijativu da obnove. Tamo su izabrali 6 starih knjiga i 2 nove. I čak taj koji je na čelu tih izdavača je porijeklom iz Bosne i Hercegovine, jedan divan čovjek i tako dalje, pa ćemo možda napraviti jednu promociju ovdje. Ali ova zadnja knjiga, ja mislim da će tu, ja bih želio da bude promovisana u Sarajevu i znam da mi budu govornici oni moji prijatelji kao tamo iz Sarajeva koji su muslimani, čak i Tunjo Filipović. Zašto? Jer ja sam ipak napisao predgovor za Leninova djela, a Tunjo je najveći leninista. I on bi mogao da govori o meni kao leninisti. Iako se ja umeđu jednom posle toga promijenio i vidio da je Lenin u stvari razbio jedinstvenu Rusku imperiju.
Mnogi su se promijenili. Hvala vam puno što ste bili naši
gosti. Hvala i vama.
Slušali ste reprizu emisije Televizije Republike Srpske Nekad bilo, autora Siniše Mihajlovića. Gost emisije bio je istoričar Veselin Đuretić.